Tämä podcast-sarja koostuu kolmesta jaksosta, joista yhdessä keskustelemme siitä, mitä on sosiaalinen hyvinvointi. Toisessa tutustumme rakentavaan vuorovaikutukseen ja kolmannessa subjektivoitumiseen. Podcast-sarjan tarkoituksena on edistää opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia tuomalla edellä mainitut teoriat käytännön ja toiminnan tasolle. Tulemme myös huomaamaan, että vaikka voimme yksilötasolla tehdä yhtä sun toista, niin sosiaalinen hyvinvointi tapahtuu vastavuoroisissa suhteissa muihin ihmisiin. Tämä on podcast-sarja nimeltä Opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia etsimässä. Me olemme Outa ja Mervi. Tervetuloa mukaan!
Karelia-ammattikorkeakoulussa sosiaalipedagoginen näkökulma on osa sosiaalialan opintoja, ja se on innoittanut mua ja Merviä meidän opinnoissa. Siksi pyysimme meille vieraaksi tähän jaksoon Sari Johanssonin. Sari on Karelia-AMK:n lehtori ja opettaa muun muassa sosiaalipedagogiikkaa sekä lastensuojelun opintojaksoja. Hän kertoo, että sosiaalipedagogiset prosessit ovat olleet punaisena lankana hänen opetuksessaan. Ennen kuin päästetään Sari ääneen, niin me voisimme ääninäytellä yhden tilanteen. Olemme siis ääninäytelleet Forum-teatterin menetelmällä kolme tilannetta tässä jaksossa. Näiden tilanteiden tarkoitus on elävöittää muuten teoriapainotteista keskustelua ja tuoda kuulijoille arkisia esimerkkejä kuunneltavaksi. Näistä kolmesta tilanteesta kaksi on saatu suoraan opiskelijoilta ja kolmannen olemme keksineet itse.
Minä ja Outa ääninäytellään tästä nämä tilanteet ja sen jälkeen vähän keskustellaan sitä tilanteesta ja sitten sen jälkeen Sari voi sitten ottaa jommankumman meidän roolin ja näytellä sen sitten uusiksi sillä tavalla, että se opiskelija siinä tilanteessa olisi sitten jo vähän tietoisempi niistä omista valinnoista ja omista vaihtoehdoista ja olisi vähän tapahtunut tämmöistä subjektivoitumista.
Miten sun harkka on mennyt?
No ei niin kovin hyvin.
Ai, onko jotain tapahtunut?
No joo, se mun harkkaohjaaja oli aika rasistinen mua kohtaan. Et se kommentoi tosi paljon mun syntyperään liittyviä juttuja ja teki tosi paljon olettamuksia mun kotimaan kulttuuriin liittyen. Ja sitten mä koin sen tosi alentavaksi ja siitä jäi siis tosi ikävä maku.
No, ootko sä jutellut tästä sun ohjaava opettajan kanssa? Tai onko tämä asia mennyt jotenkin muuten eteenpäin?
No en mä, kun ei tässä nyt ole niin paljon enää tätä harkkaa jäljellä, niin mun pitää nyt vaan kestää se ja antaa olla.
Okei. Semmoinen tilanne. Miltä Sari kuulosti?
Aika hurja. Mutta varmaan ihan todenperäinen, että kyllä tämä niin kuin, tämän tyyppistä rasistisuutta varmaan näkyy aika paljon. Joutuu kohtaamaan sekä opiskelijat että varmaan myöskin asiakkaat.
Kyllä.
Tämä tämmöinen rasistinen kohtaaminen, mitä tässä on tämä opiskelija sitten saanut osakseen, niin tähän musta on sillä lailla haastavaa, että tähän menee hirveän siihen yksilön identiteettiin, siihen ihan perusolemukseen liittyen kyseenalaistetaan tai jollakin lailla suhtaudutaan alentavasti siihen, että kuka minä olen, mistä kulttuurista minä tulen ja minkälaisia asioita ei pidetä ikään kuin hyvinä, vaikka jotka liittyy sitten ihan selkeästi tämän ihmisen syntyperään.
Et toinen voisi olla vaikka seksuaalisuus, mikä olisi samanlainen identiteettiin menevä asia, josta
juurikin näin.
Voisin kuvitella, että ihmiset kuulevat tuolla, tuolla elämässä niin kuin kritiikkiä ja tämmöistä alentavaa. Joutuvat tämmöisen alentavan käytöksen kohteeksi, niin miten niiden kanssa voisi pärjätä paremmin?
Eli nyt jos tämä tapaus
taas palataan tähän tapaukseen, niin se olisi semmoinen joku dialoginen kohtaaminen, missä tämä henkilö B voisi niin kuin harjoittaa suoraa puhetta siitä, että mikä hänen kokemus on ollut, ja hän tulisi kohdatuksi semmoisella niin kuin taiten kuuntelulla tai siis semmoisella
tulee kuulluksi
empaattisesti ja tulee kunnioitetuksi ja hänelle annetaan tilaa niin kuin ilmaista itseään, niin se olisi niin kuin ehkä semmoinen yhteisötason toimenpide, mikä tässä voisi olla avuksi.
Mm. Joo. Se on oikeastaan varmaan se alin taso siinä,
niin.
Että sitten se seuraava taso on, että se yhteisö jo rupeaa tekemään niitä semmoisia normeja sinne toimintaan, että tämmöinen ei olisi hyväksyttävää ja miten näitä niin kuin estetään.
Niin, kyllä.
Eli esimerkiksi tässä niin sitten harkka tai tätä harjoittelua ohjaava opettaja ottaisi vaikka yhteyttä sinne harkkapaikkaan ja keskustelisi tämän harkkaohjaajan kanssa, että tämä ei ole hyväksyttävää. Ja
kyllä.
Juuri olisiko näin. Siitä sitten yhteiskunnallinen taso esimerkiksi se, että vaikka kaupungin johtajan kanssa sitten käytäisi jotain keskustelua rasismista.
Kyllä.
Siitä
sitten on näitä paljon ikään kuin näiden isojen organisaation, vaikka Joensuun kaupungin jonkunnäköiset rasismiin liittyvät säännöt tai Siun soteen vastaavat. Kyllä.
Voitaisiko me nyt näillä tiedoilla näytellä tämä uudestaan tai tämän keskustelun pohjalta? Silleen, että siinä tilanteessa olisi se joku muutos. Ja kysyisin Sarilta, että haluatko ottaa jonkun näistä rooleista? Ei ole pakko, mutta se on mahdollista Foorumteatterin periaatteiden mukaisesti.
Joo, voin ottaa.
Miten sun harkka on mennyt?
No, musta tuntuu, että siinä on ollut monenlaisia tapahtumia, että ei välttämättä ihan kovin hyvinkään, mutta on myöskin opettanut paljon.
Okei. Onko siellä tapahtunut jotain ikävää sitten?
Joo. Mulla sattui sellainen harkkaohjaaja, jolla oli aika rasistista käyttäytymistä mua kohtaan ja hän kommentoi mun syntyperään ja liittyviä asioita ja vaikka mun kotimaan kulttuuriin liittyviä olettamuksia oli hänellä aika paljon. Ja se tuntui aluksi tosi pahalta ja alentavalta.
Okei. No, mites sä oot pärjäillyt noiden hankalien tunteiden kanssa?
No, mulla meni oikeastaan ensimmäiset viikot siinä, että mä olin aika hämmentynyt ja aika kädetön niin kuin siinä näiden hänen kommenttiensa kanssa ja oli se tunnemaailma ehkä tosi kovilla siinä, mutta sitten jotenkin mä niin kuin ajattelin, että ei mun tarvii ihan kaikkea sietää. Ja mä otin sitten yhteyttä mun ohjaavaan opettajaan ja hänen kanssaan keskustelun kautta niin päädyttiin siihen, että me ollaankin yhdessä sinne harjoittelupaikkaan ja siitä tulikin oikein hyvä keskustelu sitten siellä. Me käytiin tämän ohjaajan kanssa sitten semmoinen keskustelu ja hän jotenkin oli ajatellut, että ne on vaan niinku tämmöisiä hauskoja vitsejä, mutta hän ymmärsi niinku sen jotenkin, että mulle oli tullut niistä tosi paha olo ja me saatiin selvitettyä se asia. Mutta mulla oli siinä niinku hyvin hyvä kokemus siitä, että mä tulin kuulluksi siinä tilanteessa ja mä uskalsin tuoda esille ne omat tuntemukseni.
Joo. No, kuulostaa siltä, että oot saanut tukea sun opettajalta ja sitten, että oliko niin, että sua vähän jännittikin mennä sitten kohtaamaan sitä harkkaohjaajaa.
Oli se aika kauhea tilanne jotenkin.
Ja kuitenkin sitten lopun viimein niin se oli semmoinen myönteinen kokemus, että koitte, että tulit kuulluksi ihan sit hänenkin toimestaan ja ymmärretyksi.
Joo.
Kiitos.
Kiitos teille. Tämä oli tosi kiehtovaa kuunnella tästä sivusta. Ja se, miten erilainen tämä tilanne on verrattuna siihen alkuperäiseen, että tässä on ihan huima ero.
Niin, ihan niin kuin energiatasolla.
Kyllä.
Ja musta niin kuin tärkeä on jo jollakin lailla tässä subjektivoitumisessa, että monestihan nämä tämmöiset törmäykset mahdollistaakin just sitä, että sä pääsetkin kiinni johonkin niihin omiin tunteisiin ja mielipiteisiin.
Eli konflikti on lahja.
Kyllä.
Se osoittaa jotain, joo, mitä me tarvitaan.
Juuri näin.
Onpa kiva ajattelutapa. Tässä kohtaa me voisimme Outan kanssa kertoa, että miksi me oikeastaan halusimme lähteä selvittämään, että mitä se subjektivoituminen on. Tämä käsite voi olla vähän sellainen kummastusta herättävä, joten haluaisimme jakaa meidän omat subjektivoitumistarinat teille ja toivomme, että nämä esimerkit selkiyttyvät sitä, miksi olemme kiinnostuneet tästä aiheesta. Outa, ole hyvä.
Tämä idea tuli meille just ennen kuin alettiin äänittämään tätä, että me voitaisiin tämmöinenkin näkökulma tuoda. Ja mun oma semmoinen sosiaalipedagogiikkaan ja subjektiuteen herääminen oli viime keväänä, keväällä 2023, kun aloitin tai havahduin ensin siihen, että kaipaan liikuntaa. Havahduin siihen siten, että kävin jollain juoksulenkillä ja kehoni muistutti minua siitä, että oi vitsi, että tätäpä juuri kaipasitkin. Ja tein siinä vaiheessa päätöksen, että alan juoksemaan. Ja kun tein tämän päätöksen, niin huomasin, että mä oon tehnyt tämän päätöksen elämäni aikana varmaan 100 kertaa. Ja samaten se harrastus on 100 kertaa sitten myös lopahtanut johonkin. Ja aloin miettimään siinä sitten, että mihin se aina sitten karjuutuu, että mikä siinä niin kuin mättää ikään kuin. Miten mä jotenkin ajattelen sen asian väärin, jos näin voi sanoa. Ja tulin tietoiseksi semmoisesta ajattelumallista, että jotenkin kun sitten jossain vaiheessa tulee se joku tauko, sairastun tai tulee joku matka tai laiskuuspuuska, mikä kestää vaikka viikon, niin sitten mun mieli alkaa tuottaa semmoista ajattelua, että ei susta ole tähän tai että se on mikään jotenkin juoksija ja taaskaan tämä ei onnistunut ja jotain tämmöistä niin kuin sisäistä puhetta, mikä aiheutti sen, että hanskat putos niin sanotusti. No nyt sitten keväällä ajattelin, että nyt mä haluaisin, että olisi nyt eri tavalla, että miten mä voisin tehdä tämän sille, että näin ei tapahtuisi uudestaan. Ja mä keksin tämmöisen strategian, että okei, mäpä alan nyt kutsumaan tätä niin kuin loppuelämän projektiksi. Eli mulla on nyt tämmöinen uusi loppuelämän projekti ja sen motto on, että kaikki liikunta on hyötyliikuntaa. Ja sitten siihen liittyy se, että siinä saa olla semmoisia vaiheita, kun se tekeminen on tauolla. Ja mä pärjäilen sen kanssa sitten siinä hetkessä paremmin sillä lailla, että kun mä jotenkin katson sitä sieltä lintuperspektiivistä, eli zoomaan ulos, katson kauempaa, en katso sitä niin kuin päivä- tai viikkotasolla, vaan katson sitä just semmoisena loppuelämän projektina, niin silloin, jos siellä on viikko tai kaksi semmoista aikaa, kun en treenaa, niin se ei haittaa mitään, jos se treeni sitten jatkuu sen jälkeen. Eli semmoiset niin kuin pidemmätkään tauot ei siinä isossa kuvassa näytä niin pahalta. Ja no sitten tähän liittyy myös semmoinen ajatus semmoisesta, niin kuin, että voisin tätä vielä vahvistaa ja jotenkin. Ja siihen liittyy sitten tämmöinen ajatus, että olen halunnut, että mun nimi tarkoittaa jotain. Niin sitten mä ajattelin, että okei, nyt tähän mun loppuelämän projektiin voisi tehdä tämmöisen symbolisen eleen vielä, että minäpä nyt muutan nimeni, että mulla on loppuelämän projekti ja sitten mulla on myös loppuelämän nimi, että olen syntymäni hetkellä saanut alkuelämän nimen ja se on kestänyt tähän asti. Ja nyt sitten voin tehdä tämmöisen valinnan myös sen nimen suhteen. Ja tämä nimi, sitten muutin nimeni, valitsin semmoisen nimen, joka merkitsee mulle henkilökohtaisesti jotain, muistuttaa mulle tärkeistä asioista. Ja ajattelin, että tämä symboloi nyt tätä mun projektia ja sitä semmoista niin kuin, loppuelämän projektia. Ja se on niin kuin semmoinen initiaatio riittikin. Tai osa sitä. Niin tämmönen, ja tämä, niin, miten tämä liittyy subjektiuteen, niin on ehkä just se jotenkin tulin tietoisemmaksi siitä, että miten ajattelen itsestäni ja aikaisemmista valinnoistani ja päätöksistäni. Ja sitten myös huomasin lisää asioita, joihin voin vaikuttaa, lisää vaihtoehtoja ja joista valita, joista tehdä tietoisia valintoja. Ja oliko Mervi sullakin joku esimerkki?
Oli. Mun esimerkki sijoittuu aika kauas aikaa sitten. Eli mulle tarjoutui talvella 2012 mahdollisuus muuttaa ulkomaille. Ja siihen myös tartuin. Ja sitten sen myötä jotenkin ekaa kertaa ymmärsin, että mun tekemillä valinnoilla on vaikutusta myös mun lähipiiriin ja mun ystäviin. Et jotenkin mä olin ajatellut, että eihän tässä mitään, mä nyt vaan muutan sinne ulkomaille ja mä nyt vaan lähden ja ei se vaikuta keneenkään mitään, että mä nyt vaan meen. Ja sit kun huomasikin niistä lähipiirin ihmisistä ja ystävistä, että he reagoikin siihen aika voimakkaasti, että mä muutan ulkomaille ja muutin aika kauas. Ja jäin sitä sitten ihmettelemään, että hetkonen, että tosiaan mä en eläkään semmoisessa omassa pikkukuplassa, jossa tekemäni asiat ja valinnat vaikuttaa vaan minuun, vaan tämä vaikuttaa todella moneen ihmiseen, että mä lähdenkin tonne kauas pois. Ja nyt sitten näissä, miten tämä sitten liittyy tähän sosionomiopintoihin, niin sitten ekana vuonna opinnoissa meillä opetettiin sosiaalipedagogiikkaa ja subjektivoitumista ja siellä mä sain nimen tälle mun kokemukselle. Että tässä olikin tämmöinen subjektivoituminen ja subjektius tapahtui ja ymmärsin, että tosiaan en ole muista erillinen olento ja tekemäni valinnat vaikuttaa myös muihin ihmisiin.
Ja nyt huomaan ajattelevani, että oletko ehkä kuitenkin muista erillinen olento ja että omat valintasi vaikuttavat myös siihen sun lähipiiriin ja sun yhteisöön. Mutta ehkä me...
Niin, kai kaikki ollaan jollain tavalla omia olentojamme, jotka eletään jossain yhteisössä muiden olentojen kanssa. Mm.
Tekisi mieli Sarilta kysyä, että kun kuulit nämä kaksi tarinaa, niin minkälaista niin kuin sosiaalipedagogiikan, ehkä sitä just sitä subjektiutta ja subjektivoitumista, niin itse kuulit tässä? Tai voisitko sieltä jotenkin näiden tarinoiden kautta jotenkin päästä siihen sen subjektivoitumisen semmoiseen määritelmään?
No oikeastaan subjekti on lyhyesti ajatteleva ja toimiva minä. Ja tässä minusta molemmissa esimerkkeissä löytyi sitä subjektin ydintä. Eli silloin ikään kuin ei toimita objektina, vaan tehdään niitä valintoja ja päätöksiä omassa elämässä. Ja niin kuin tuli esille, niin subjektivoituminenhan on sitä itsen kokemista erillisiksi muista. Musta jotenkin se John Irvingin kirjassa siinä oman elämänsä sankari on jollakin lailla toimiva määritelmä sille subjektivoitumisella, että miten tulla omaan elämänsä sankariksi, ettei sitä asemaa saavuta joku muu. Eli tämä oman elämänsä sankariuden löytäminen on prosessi. Ja prosessissa on erilaisia vaiheita. Ja se erilliseksi yksilöksi tuleminen, niin siihen liittyy paljolti se, että et ne mielipiteet ja tunteet ja ajatukset ovat merkityksellisiä, ne otetaan vakavasti. Ja tämähän tarkoittaa just sitä, mikä tuli jollakin lailla tuossa Mervin esimerkissä esille, että se subjektivoituminen ei tapahdu tyhjiössä, vaan nimenomaan ikään kuin suhteessa muihin, ja se tarvitsee aina niitä muita ihmisiä toteutuakseen, niin kuin kaikki nämä kolme kasvuprosessia, että se tapahtuu aina vaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Et jos ajatellaan niitä subjektivoitumisen vaiheita, niin ensimmäinen vaihehan on se itsen tunnistaminen. Eli ruvetaan niin kuin tunnistamaan, että kuka minä olen. Ja silloin me opetellaan, harjoitellaan niitä tunteita ja niiden ilmaisuja ja opetellaan sitä haluamista, mitä minä haluan. Ja tämä on monestihan se liittyy niin kuin lapsuuteen ja on tahtojen taistelua ja se vaatii toisilla paljon enemmän harjoittelua kuin toisilla. Mut siinä me koko ajan saadaan sitä responssia, että millä tavalla mun ajatukset ja ne tunteet ja mielipiteet on tärkeitä, millä tavalla ne huomioidaan. Ja me saadaan sitä responssia siitä, että mitkä asiat on vähän hölmöjä, mitä tarvitsisi ehkä niin kuin jollakin lailla huomioida jotakin muuta kuin se, että se on vain kivaa. Ja tämähän on aika pitkä prosessi. Ei tämä ole niin kuin kuukaudessa tai kahdessa, että sitä on oikeastaan varmaan aika pitkälti siinä varhaislapsuudessa, mutta myöskin jos ajatellaan, niin kyllähän tämä murrosikä on myöskin tätä hirveän isolta osin sitä, että me yritetään löytää sitä, että mikä on itselle tärkeää ja kuka minä olen. Eli rakennetaan sitä omaa identiteettiä.
Kertauksena vielä, että subjektivoitumisessa on kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa tutustutaan itseen ja opitaan tunnistamaan, että kuka minä olen, mitä tunnen ja mitä haluan. Seuraavaksi Sari voisi kertoa, että mitä toisessa vaiheessa tapahtuu.
Jos ajatellaan sitten sitä toista vaihetta, joka on se toiminnan tunnistaminen, niin sekin vaihe tuli musta hyvin esimerkkinä nyt sitten tuossa Mervin kertomuksessa, että miten minun toiminta vaikuttaa muihin, mutta myöskin miten toisten toiminta vaikuttaa minuun. Millä tavalla nämä toiminnat ovat vuorovaikutuksessa niin kuin ympäristön kanssa ja itsen kanssa. Ja tämähän on myöskin jollakin tavalla samalla tavalla nämä kaikki vaiheet vaatii sitä harjoittelua. Eli tässä vaiheessa ruvetaan harjoittelemaan sitä toimijuutta. Mitä se toimijuus tarkoittaa? Eli millä tavalla mä rupean pikkuhiljaa ottamaan sitä vastuuta omasta elämästä. Ja millä tavalla ne valinnat, mitä mä elämässäni teen, niin lähtee sieltä omasta itsestä, omista tarpeista ja siitä omasta hyvinvoinnista. Mitä esimerkiksi toit nyt omana esimerkkinäsi, että mitä minä tarvitsen. Tai millä tavalla ne lähtee sitten jostakin vaikka kaveripiiristä tai muiden vaikka keskeisten läheisten ihmisten vaikutuksesta, että miten sinun kuuluisi toimia tai pitäisi toimia. Eli millä tavalla me ruvetaan sitten vastaamaan ikään kuin niiden ympäristön odotuksiin siitä, että mitä se minun toimintani pitäisi olla. Ja tämähän on varmaan aika isokin ristiriita monellakin ihmisellä, jota me harjoitellaan siellä lapsuudessa ja nuoruudessa, mutta jonka kanssa me joudutaan sitten aikuisuudessa aika monesti tekemisiin, että ne itse asiassa ne valinnat ei olekaan lähtenyt ehkä niistä omista tarpeista tai omasta itsestä, vaan me ollaankin toteutettu jonkun muun ajatuksia ja sitä näkemyksiä, miten kuuluu elää.
Joo. Tuosta tulee mieleen kysyä nyt, että ymmärränkö oikein, että se yksi keskeisimmistä taidoista liittyen tähän subjektivoitumiseen onkin juuri niiden omien tarpeiden tunnistaminen. Ja ehkä semmoinen, niin kuin tulee nyt mieleen semmoinen erottelukykykin, eli että osaa erotella, että mikä tässä minun kokemusmaailmassani on niitä tunteita, mikä on ajatuksia, mikä on jonkun muun ajatuksia, mitkä on mun tarpeita. Eli tämmöinen niin kuin erottelu- ja havainnointikyky olisi ehkä tässä aika niin kuin ytimessä.
Se on se perusta.
Se on se perusta, joo.
Ja sitten toisaalta musta sitten tässä toisessa tasossa tulee myöskin se, että meidän pitää aina välillä kuitenkin osata laittaa ne omat tarpeemme sivuun. Vaikka siis sillä tavalla esimerkkinä, että kun sä muutit sinne ulkomaille, niin jos sulla olisi ollut vaikka perhe siinä vaiheessa, niin sä olisit ehkä joutunut siirtämään tai miettimään, että onko tämä paikka nyt se, että mä lähden nyt vaikka sinne, onko meillä mahdollisuutta vaikka perheenä taloudellisesti tai että lapset on pieniä. Eli sillä tavalla me joudutaan aina se ympäristö ikään kuin ottamaan tähän huomioon ja me ei voida ikään kuin jostakin tarpeiden tynnyristä valita vaan ne omat jutut, vaan me joudutaan aina suhteuttamaan niitä muiden toimintaan ja siihen ympäristöön, missä me eletään. Mutta silti ikään kuin tämä rajankäynti tässä on se olennainen, että laitetaanko me aina koko ajan sivuun, aina muiden tarpeet menee edelle, aina me unohdetaan se itsemme. Vai osataanko me jotenkin tehdä niitä kompromisseja oikeassa tilanteessa?
Siinä varmaan on tärkeää just sitten osata myös paitsi tunnistaa omia tarpeita ja laittaa ne pöydälle, niin sitten myös tunnistaa niitä lähipiirin tarpeita. Jos nyt puhutaan vaikka perheyksiköstä, niin perheenjäsenten tarpeita ja laittaa ne kaikki tarpeet siihen pöydälle ja sitten katsoa, miten me näiden kanssa nyt pelataan.
Ja sitten kuulostaa siltä, että vuorovaikutustaidot on tosi keskiössä myös tässä. Et jos et oikein osaa tuoda ilmi niitä omia tarpeita, etkä ymmärrä niiden muiden ihmisten tarpeita, niin kuulostaa siltä, että voi tulla aika helposti konflikteja. Joo. Ja ehkä siitä on kysymys sitten vaikka siellä varhaislapsuudessa, kun se pieni lapsi harjoittelee sitä, että kuka minä olen ja mitä minä haluan ja hakee niitä rajoja.
Niin
hyvin useinhan se menee sitten vaikka siihen, että hän vaan itkee.
Joo. Jos vähän summaan nyt, mitä kuulin Sari sun sanovan, niin tässä subjektivoitumisprosessissa on kysymys siitä, yksi, että kuka minä olen, eli mitä tunnen ja mitä tarvitsen, ja sitten kaksi, että sen oman toiminnan tunnistaminen ja että miten se toiminta, oma toiminta, ja sitä toimintaahan edeltää se, eikö niin, että on nähty ensin vaihtoehtoja, joista on tehty tietoinen valinta, joka sitten muuttuu toiminnaksi. Ja sitten sen toiminnan jälkeen voidaan katsoa taaksepäin, että miten se nyt sitten meni maaliin. Tavallaan se on se reflektion paikka, kun asia on tehty, niin sitten voidaan arvioida, että miten se on vaikuttanut minuun ja muihin.
Eli tietyllä tapaa me kannetaan vastuuta siitä toiminnasta. Ja ainahan kaikki ei mene putkeen.
Niin,
meistäkin riippumattomista syistä ja tekevälle sattuu, niin, kyllä.
Että tavallaan se ei tarkoita sitä, etteikö tulisi yrittää tai...
Niin, tai myöskin, että niillä tiedoilla esimerkiksi, joilla meillä on tällä hetkellä käytössä, niin me voidaan tehdä vääriä valintoja myöskin elämässä. Että ei olisi ehkä kannattanut lähteä tonne vaikka sanotaan nyt sinne ulkomaille tai lähdin vähän soitellen sotaan johonkin. Mm.
Ja oliko vielä muita vaiheita tässä?
Joo. Sitten oikeastaan mennään siihen viimeiseen vaiheeseen, eli itsen kokeminen osalliseksi. Eli tässä se toimijuus ikään kuin puhkeaa kukkaan. Eli silloin me voidaan tehdä jo niitä tietoisia päätöksiä. Voidaan vaikuttaa muiden toimintaan, omaan toimintaan ja pystytään kantamaan sitä vastuuta itsestä ja muista. Ja. Eli jotenkin me ollaan sitä oman elämämme eläjiä silloin.
Mm. Niin tässä vaiheessa osaa ja uskaltaa elää oman näköistä elämää.
Kyllä.
Ja tehdä niitä valintoja, jotka tekee sinulle hyvää,
juuri
mutta
näin.
Myös lähipiirille
kyllä,
hyvää.
Kyllä. Joo.
Otetaan vielä pikainen kertaus ennen kuin jatketaan. Toisessa vaiheessa siis tunnistetaan oma toiminta ja sen vaikutukset itseen sekä muihin ympärillä oleviin ihmisiin. Kolmannessa vaiheessa sitten teemme tietoisia valintoja osallisuudessa ja puhjetaan kukkaan niin kuin leskenlehti keväällä ja jatketaan oman näköistä seikkailua.
Otetaanko tämä toinen
Otetaan.
Tapaus?
Voi ei, taas tuolla naapurissa on bileet.
No joo, siis nämä on toiset tällä viikolla. Ja mulla on huomeen tentti ja mun pitäisi vielä saada kerrattua noita asioita, mutta eihän se onnistu tässä metelissä.
Joo, sama mulla. Pitäisikö mennä sanomaan sille naapurille?
No en mä nyt viitti, ei se nyt niin paljon häiritse.
Semmoinen tilanne. Miltä Sari kuulosti?
Siinä on varmaan just tyypillisesti niin kun mietitään, että miten se toisen toiminta vaikuttaa itseen ja millä tavalla minä reagoin sitten siihen toisen toimintaan, hyväksynkö sen vai teenkö sille asialle jotakin.
Joo. Ja jotenkin itse tunnen empatiaa näitä hahmoja kohtaan, että joku siinä on varmaan, ehkä tässä on jotain tämmöistä suomalaisuutta, että kynnys on aika korkea mennä koputtelemaan sinne naapurille ja ilmaisemaan itseään rehellisesti. Joku siinä niin kuin jännittää.
Jotenkin kauheasti kunnioitetaan sitä toisen yksityisyyttä ja ajatellaan, että no onhan hänellä oikeus pitää siellä bileet.
Niin.
Ja mun täytyy nyt ehkä vaan kestää se
niin.
Ja sopeutua siihen naapurin bileisiin.
Joo. Ja sitten mä oon eksynyt Facebookissa tämmöisen kerrostalojen heippalapput, niin musta se on just tämmöinen tyypillinen, että sitten laitetaan oikein räävitön heippalappu, että sinä piip siellä, kun
kyllä.
Olit taas piip.
Se on helpompi kai sitten ilmaista itseään suoraan kirjeitse kuin kasvotusten. Mitenköhän me voitaisiin generoida semmoista rohkeutta siihen itseilmaisuun? Minkälainen suhtautumistapa tai ajattelu helpottaisi meitä? Toki tässä voi olla muitakin vaihtoehtoja, mutta se yksi vaihtoehto, mikä mulle tuli nyt ekana mieleen, niin olisi se, että jotenkin rohkaistuttaisiin ilmaisemaan itseämme, paitsi nyt me teimme sitä keskenämme, mutta että vielä sille naapurille, joka ei ole meitä vielä kuullut.
Mistä löytyisi semmoinen positiivinen lähestymistapa, koska meillähän on aina niin kuin periaatteessa se tulee kilpistyä joku negaatioon, että sä suurin piirtein menet sen kivärin kanssa sinne, sit, kun oot lopullisesti kyllästynyt tai käyt huutamassa tai soitat ne poliisit paikalle tai muuta. Eli jollakin lailla se pitää mennä siihen äärimmäiseen tappiin asti. Että mikä olisi semmoinen vähän niin kuin matalan kynnyksen positiivinen lähestymistapa.
Joo. Ja tässähän voisi tuoda semmoista positiivista näkökulmaa, että voisi sanottaa sille naapurille, että onpa ihanaa, että sulla on noin paljon ystäviä ja kavereita, joiden kanssa voit pitää bileitä.
No ehkä joo, jos oikeasti niin kuin ajattelet ja koet noin, ajattelen. Mm. Joo, jos
sen positiivisen puolen sieltä niin kuin sen naapurin näkökulmasta etsisi.
Ja jos löydät sen omasta sydämestäsi, sitä ehkä
niin,
ajattelen.
Kyllä.
Että se on niin kuin sulta rehellistä puhetta myös, sitä ehkä ajattelin tässä. Joo, ja se toki voi olla näin, ehdottomasti. Mentäisikö me koputtamaan?
Voi ei, taas tuolla naapurissa on bileet.
No joo, nämä on jo toiset tällä viikolla. Ja mulla on huomenna tentti ja mun pitäisi vielä saada kerrattua noita asioita, mutta eihän se onnistu tässä metelissä.
Joo, sama mulla. Että siis tentti on. Pitäisikö meidän mennä sanomaan sille naapurille?
No en mä nyt oikein viittis, kun eihän toi nyt niin paljon häiritse.
No siis mua kyllä oikeasti häiritsee. Mä oon jotenkin semmonen vähän ääni yliherkkä, että mä en pysty yhtään nyt keskittymään. Vaikka mulla on ollut kuulokkeet päässä ja kaikkea tämmöistä yrittänyt, niin voitaisko me kuitenkin mennä?
No ihan rehellisesti sanottuna kyllähän muakin häiritsee tuo tosi paljon. Ja se huominen tentti olisi tosi tärkeä. Ja mä oikeasti haluaisin saada kerrattua vielä nämä asiat siihen tenttiin.
Joo. No käydään.
Käydään yhdessä.
Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua?
Ehkä pahinta on se, että naapuri tulee haulikko kädessä vastaan.
Se olisi kyllä tosi paha. Mutta ehkä se on myös aika epätodennäköistä.
Se on varmasti aika epätodennäköistä.
Mutta mitä me sanotaan sille?
Me voitaisiin rehellisesti ilmaista itseämme, että meillä on huomenna tentti ja tämä musiikki on aika kovalla. Ja voisi olla hyvä pyytää konkreettisesti jotakin, vaikka sitä, että hän laittaa sitä musiikkia vähän hiljemmalle.
Joo. Ja voisi sanoa, että vähän harmittaa se, kun tämä tenttiin lukeminen on jäänyt näin viime tinkaan ja että kuitenkin olisi toivomuksessa päästä siitä läpi, niin senkin voisi sanoa.
Niin voisi, se olisi kyllä hyvä. Noniin. Eli pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että naapuri tulee haulikko kädessä vastaan ja parasta, mitä voi tapahtua, on se, että me saadaankin luettua tenttiin.
Mm. Okei, mennään.
Mennään.
Tähän asti olemme puhuneet subjektivoitumisesta ehkä melko yksilökeskeisestä näkökulmasta. Mikä rooli muilla ihmisillä ja yhteisöillä on siinä?
Mulle tulee mieleen semmoinen niin kuin tämmöinen individualistinen ajattelu, tai kun ehkä näitä viime vuosikymmeniä tämmöisessä länsimaisessa kulttuurissa niin on paljon kritisoitu sitä sellaista niin kuin yksilökeskeisyyttä. Niin, ja nyt huomaan, että tämänkin, mitä me ollaan nyt puhuttu tässä, niin voisi ehkä tulkita semmoiseksi, että se yksilökeskeisyys olisi jotenkin, että tulet subjektiksi ja huomioit omia tarpeitasi ja otat vastuuta valinnoistasi ja näin. Mutta onko niin kuitenkin, että tässä subjektivoitumisessa on tosi oleellinen nyt sen, niin kuin sen jotenkin sen keskinäisriippuvuudenkin tunnistaminen ja hyväksyminen. Eli tavallaan nyt jos vielä yhdellä tavalla sanon tämän kolmannen vaiheen, mikä oli siis itsen kokeminen osalliseksi, niin mulle tulee mieleen semmoinen, että itsenäistytään yhteisöön.
Kyllä, aika hyvin tiivistit sen, että eli sehän ei ole koskaan niin kuin yksilöstä riippuvaista. Tämä, että oikeastaan tämmöinen subjektivoituminenhan toteutuu ainoastaan niin kuin yksilön ja ympäristön suhteessa. Se suhde on se, mihin me aina pyritään ikään kuin vaikuttamaan tämmöisellä sosiaalipedagogisella työllä. Ja itse asiassa tämmöinen toimijuus, sosiaalipedagogiikassa puhutaan tämmöisestä persoonallisesta toiminnasta, eli silloin ikään kuin se lähtee siitä omasta itsestä ja tulee se halu, niin kuin esimerkiksi sulla vaikuttaa vaikka siihen fyysiseen omaan hyvinvointiin ja tehdä semmoisia tietoisia ratkaisuja ja miettiä niitä esteitä ja poistaa niitä esteitä sillä omalla toiminnalla. Mutta sitten on tämä yhteiskunnallinen toimijuus, jossa ikään kuin sosiaalipedagogiikassa on hirveän tärkeänä se tämmöinen kansalaisaktiivisuus ja semmoinen kykeneväisyys tähän kansalaisuuteen, johon sisältyy se, että me halutaan vaikuttaa siihen ympäristöön myöskin ja miettiä, miten se ympäristö tukisi hyvinvointia ja sitä osallistumista ja osallisuutta ja toimijuutta. Eli semmoinen tiedostaminen tämmöinen mahdollisuuksien löytäminen ja esteiden poistaminen myöskin siitä kansalaisuudesta ja siitä yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Ja musta se on aina vähän vaikeasti hahmottuva tämä yhteiskunnallinen, että mitä helposti se tulee vaan tämä äänestäminen, että me vaikutetaan jotenkin. Mutta musta se nimenomaan liittyy tähän ympäristöön ja niihin yhteisöihin, että miten me toimitaan niissä siinä meidän keskeisessä ympäristössä ja niissä keskeisissä yhteisöissä ja miten me siellä edistetään sitä osallisuutta ja sitä mahdollisuutta toimia ja poistetaan niitä esteitä.
Eli se osallisuus ja toimijuus tapahtuu kolmella tasolla, yksilö, yhteisö ja yhteiskunta. Mm.
Ja oikeastaan paljolti myöskin se, että miten me toimitaan niissä erilaisissa yhteisöissä, on myöskin sitä yhteiskunnallista toimintaa.
Ja siitä tulee myös mieleen nyt se, että tulee mieleen tämä tyyneysrukous, mitä en nyt ihan sanatarkkaan muista, mutta minkä ydinviesti on se, että toivotaan itselle rohkeutta vaikuttaa niihin asioihin, mihin voi vaikuttaa, ja sitten jotenkin tyyneyttä hyväksyä ne asiat, mihin ei voi vaikuttaa. Kyllä. Sekin vähän ehkä liittyisi tähän, koska ehkä aika moni voi olla kuulijoissakin semmoisia, jotka kokee semmoista maailmantuskaa semmoisista asioista, joihin nyt ei kovin helposti ainakaan voi vaikuttaa johonkin isoihin, vaikka luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen tai sotiin, niin siinäkin ehkä sosiaalipedagogiikalla ja subjektivoitumisella on oma roolinsa juuri sen niin kuin suhtautumistavan valitsemisen kautta.
Suhtautumistapa ja sitten, että löytää niitä omassa elämässä pieniä tekoja, jotka voi tuntua merkityksettömiltä sitten laajassa ja tarkastelussa, mutta hyväksyy sen, että vaikka se kierrätys, jota mä teen, niin on näitä asioita tai se, että mä polkupyöräilen tai ihan mitä tahansa vaikka tähän asiaan liittyen, niin on niitä mun pieniä tekoja, niitä mun valintoja, tietoisia valintoja, joilla minä pyrin vaikuttamaan vaikka siihen.
Ja ne voi tuntua merkityksellisiltä sulle, jolloin niillä silloin, jos ne tuntuu susta merkityksellisiltä tai ne tyydyttää sun merkityksen tarvetta, niin silloinhan ne on de facto merkityksellisiä.
Joo. Ja toisaalta taas myöskin niiden merkityksellisten asioiden, pienten asioiden löytäminen ja tekeminen, niin sehän vaikuttaa keskeisesti siihen hyvinvointiin. Eli sehän on olennainen asia sitten siinä oman hyvinvoinnin kokemisessa.
Kyllä. Jos mietitään semmoista käytännön esimerkkiä, niin kuin vaikka mielenosoitukseen osallistuminen, niin sehän, eikö siinä ole kaikki nämä subjektivoitumisen tasot omalla tavallaan? Siellä on se yksilö, yhteisö ja yhteiskunta.
Joo, juuri näin.
Tähän kohtaan voisimme ottaa pienen pätkän Campus Gallupista. Kohtasimme siis opiskelijoita kampuksen käytävillä ja pyysimme heiltä haastattelua, jossa kysyimme heiltä kaksi kysymystä. Tässä on ote eräästä kohtaamisesta.
Millaisia ajatuksia sinulle herää sosiaalisesta hyvinvoinnista?
Tulipa äkkiä. Otan sosiaalisesta hyvinvoinnista. No varmaan se, että on hyvät yhteydet kavereihin ja perheeseen ja näin.
Joo, aika samoin linjoilla. Varmaan just sellaista, niin kuin, että ihminen ei ole yksinäinen ja just niin kuin hyvät suhteet läheisiin ja tällaiset hyvät sosiaaliset suhteet.
Millaisia keinoja sinulla on sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi?
No kyllä minä pyrin olemaan mahdollisimman paljon yhteydessä kaikki ystäviin ja läheisiin, että sitä harvoin voi tehdä liikaa.
Joo. En tiedä, onko tämä siis silleen, että niin kuin yleisesti ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi vai mun oman? No just toi, pyrin tekemään kaikkea. Sitten olen huomannut, että harrastukset on tosi hyvä. Et jos käy erilaisissa harrastuksissa, niin säännöllisesti tapaa muita samankaltaisia ihmisiä. Ja sitä kautta niin tulee paljon uusia tuttavuuksia ja hyviä ystävyyssuhteita. Ja sitten perhe ja tällaiset totta kai.
Tuli mieleen vielä semmoinen tämmöinen ajatus, mikä tässä aamulla tuli näistä tämmöisistä niin kuin subjektivoitumisen taidoista. Mulle tuli semmoinen mieleen kuin dialogi. Ja tuli semmoinen asia mieleen, että se dialogi voi olla, tai miltä tämä nyt Sari sun korvaan kuulostaa, että se dialogi, mikä siis, oliko se William Isaacs? Nyt päin muista, se kirja ei ole kaukana, mutta en lähde sitä nyt hakemaan. Niin on määritellyt dialogin semmoinen neljän kulmakiven kautta, ja ne oli kunnioitus, odotus, suora puhe ja varmaan kuuntelu. Joo. Niin tämmöinen ajatus tuli mieleen, että voisiko tämän nähdä semmoisena sisäisenä taitona, jossa kuuntelee sitä omaa ajattelua, kuuntelee omia tunteita, kuuntelee omia tarpeita, kuuntelee sitä sisäistä maailmaa, kunnioittaa myös itseään ja hyväksyy semmoisena, kun siellä nyt kaikkea tapahtuu, myös on kärsivällinen, mihin se odotus liittyy ja sitten olisi semmoista, myös semmoista niin kuin pyrkisi niin kuin semmoiseen rehellisyyteen ja integriteettiin sen oman sisäisen puheen kanssa ja sitten samalla sen voi nähdä semmoisena niin kuin ulkoisena taitona, jolloin se on sitä vuorovaikutus ja vuorovaikutustaitoja, millaisena se ehkä yleisimmin nähdään, tämä dialogi. Miltä tämä kuulostaa?
Tosi hyvältä. Jos ajatellaan niin kuin frairelaista sosiaalipedagogiikkaa, niin siinähän hän Fraire puhuu tästä kasvatuksen olennaisesta muodosta on se, että ihminen on oppijana toimija ja aktiivinen osa tämmöistä dialogista ja problematisoivaa kasvatusta. Eli se dialogisuus on olennaista ja me päästään tohon oikeastaan se, että me pystytään kuuntelemaan sitä meidän sisäistä puhetta tai niitä tarpeita ja tunnistamaan tunteita, niin oikeastaan meidän pitää harjoitella sitä dialogisuutta. Meillä pitää olla sitä niin kuin, areenaa, jossa me kokeillaan, että mitä se dialogisuus on. Ja varmaan niin kuin, jos ajatellaan varhaiskasvatuksessakin joku tämmöinen positiivinen pedagogiikka ja tämmöiset voimavaralähtöiset ajattelut, niin nehän mahdollistaa semmoisen dialogisuuden, jossa oikeasti ja aidosti lähdetään kohtaamaan sitä ihmistä ja silloin ihminen pääsee myöskin niin kuin työstämään niitä omia sisäisiä tarpeita ja tunteita ja ajatuksia ja mielipiteitä. Eli kasvattajan tehtävä on aina olla ikään kuin tämmöisessä dialogisessa suhteessa siihen yksilöön.
Hyvä. Mennäänkö viimeiseen?
Mennään vaan.
Ja tämä tilanne on varmaan tapahtuu etäyhteyden välityksellä, eikö niin? Teamsissa.
Joo, tämä on Teamsissa.
Hei, me taidetaankin olla tänään kahdestaan täällä tekemässä tätä ryhmätyötä.
Niin, me ollaan nyt otettu Väinö-Mariattaa puoli tuntia, niin se ei varmaan ole tulossa.
Olisi kyllä ollut kiva, jos se olisi ollut täällä tänään, kun näyttäisi siltä, että hän ei ole kirjoittanut mitään tähän meidän yhteiseen tiedostoon.
Niinpä. Nythän me ei yhtään tiedetä, että missä me mennään. Että onko hän ylipäätään tehnyt sitä omaa osuuttaan tästä tehtävästä?
Mä kirjoitan nyt sinne WhatsAppiin, että hän kirjoittaisi ne omat osuutensa sinne tiedostoon.
Miltäs tää Sarista kuulostaa?
Luulisin, että aika todenmukainen tilanne, että monessa näissä pienryhmissä ja tiimeissä on niin kuin havaittavissa tämän tyyppistä problematiikkaa, että monenlaisia erilaisia tekijöitä ja tavoitteita opiskelijoilla on ja niiden yhteisten aikataulujen sopiminen on haastavaa.
Kyllä. Ja ylipäänsä olen itse kokenut, että se, jotenkin se vuorovaikutus kaikkinensa on haastavampaa, mitä etäämmälle se menee. Eli niin kun se on helpointa silloin, kun ollaan kasvotusten, eikä se aina ole helppoa silloinkaan, mutta heti kun on joku väline siinä välissä, Teams tai videopuhelu, niin se vaikeutuu nyt tuommoisista WhatsAppeista ja tekstimuotoisista viestintävälineistä puhumattakaan. Mm-hmm. Et siellä se on... Siellä jää jotenkin niin paljon sanomatta, ja kun jää paljon sanomatta, niin asiat jää epäselviksi ja jää tulkinnanvaraisiksi.
Juurikin näin. Ja mitä enemmän on tietysti tekijöitä, niin on tämä sama ongelma niin kuin moninkertaistuu silloin, että jokaisen ymmärrys on omanlainen ja käsitys asioista omanlainen. Hmm.
Mites me voitaisiin tätä lähteä nyt petraamaan?
Mitä te ajattelette tämmöisestä dialogisuudesta, että mitä tämmöinen dialoginen vuorovaikutus tässä olisi?
Tässä olisi hirveän kiva tietää, että missä se Väinö-Mariatta nyt oikein menee, mikä hänellä on tilanne. Mm. Miksi hän ei ole tullut tuonne tapaamiseen? Mitä tässä on niin kuin tapahtunut? Onko hänelle infottu tarpeeksi selkeästi sitä, että tämä tapaaminen on tähän kellonaikaan Teamsissa?
Mikä hänen taustansa on ylipäänsäkin tilanne elämässä? Tämäkin on varmaan tämä yksi haaste opiskelijoilla, että hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa ihmiset on ja joutuu kamppailemaan monenlaisten haasteiden kanssa sitten omassa elämässä tai oppimiseen liittyen. Ja sitten tämmöinen esimerkiksi vaikkapa tyypillisesti, tai te voitte tietysti itse kertoa, että onko se tyypillistä, mutta kuvittelen, että kun on joku tämmöinen ryhmätyö, niin se niin kuin pienitään palasiksi ja sulla on tuo palanen ja mulla on tuo palanen ja tuolla on tuo palanen ja sitten nekinhän voi olla niin kuin aika epäselviä sitten, että mistä, mitä odotetaan, miten tämä mun palikka liittyykään sitten kokonaisuuteen, jos se tehtäväksi antokin on osalle jo niin kuin vähän hämärän peitossa. Mm.
Joo, nyt kuulen tässä niin kuin moniakin strategioita, joista yksi olisi se ennakointi, eli jo ihan siinä ryhmätyön alkuvaiheessa sovittaisiin aika monista asioista niin selkeästi kuin vaan mahdollista. Ja heti kun huomataan semmoista, että okei, mulla pään sisällä herää nytten useampia tulkintoja nyt tästä lauseesta, niin heti ottaisiin sen puheeksi, jotta saataisiin siihen se semmoinen yhteisymmärrys. Ja nyt kun tilanne on päässyt tämmöiseksi, että tästä, ehkä meidän tästä keissistä voisi tehdä semmoisen tulkinnan, että niitä sopimuksia ei ole ollut tai niitä ei ole tehty siinä alkuvaiheessa, niin nyt ollaan sitten korjaavien toimenpiteiden äärellä.
Joista... Varmaan niistä alkuvaiheessa pitäisi myöskin ehkä niin kuin tiedostaa se ihmisten erilainen oppiminen. Eli tietysti se voi olla haastavaa esimerkiksi tuottaa, että mulla on joku oppimisvaikeus tai mulle tämän tyyppinen juttu voi olla haastavaa. Ja silloin ehkä on niin kuin helpompi vaan vetäytyä siihen ja toivoa, että joku ryhmä tekisi sen tehtävän ja pistäisi sen minun nimeni vielä siihen tehtävään sitten.
Ja tuosta tuli mieleen, että semmoista, että voi olla just näin, että ei osaa siinä alkuvaiheessa sanottaa niitä omia oppimiseen liittyviä mieltymyksiä ja haasteita. Ja samaaikaisesti voitaisiin ehkä yrittää luoda semmoista kulttuuria, missä sen sanottaminen on ok heti, kun se tulee. Niin kun se oivallus syntyy siinä vaikka missä ryhmätyöprosessin vaiheessa. Että nyt mä huomaan, että mun on tosi vaikea saada tätä jotain asiaa tehdyksi. Ja en ehkä vielä edes tiedä minkä takia, mutta että tulisi sitten, olisi mahdollisuus siihen itseilmaisuun sillä oivalluksen
hetkellä. Eli taas tuoda niitä omia tarpeita ja omia haasteita ehkä tässä. Tunnistetaan ne ja tuodaan ne sopivasti esille sillä tavalla, että se ei ole pelkkä selitys siihen, että mä en tee nyt tätä, niin. Vaan että mulla on tämmöisessä haasteita ja yritän parhaani.
Kyllä, mut myöskin, sanotetaan se.
Niin, kyllä. Mutta myöskin sit varmaan tässä että onhan varmasti paljon myöskin niin sanottuja vapaamatkustajia, jotka ei vaan niin kuin viitsi tehdä sitten niitä omia juttuja, että millä tavalla ikään kuin osoitetaan sitten, että toi sun toiminta, se ei ole hyväksyttävää.
Niin, ja sitten se, että onko se vapaamatkustaja, missä kohtaa menossa sitä subjektivoitumisprosessia, onko hän tietoinen siitä, että hänen tekemillä valinnoilla esimerkiksi, että hän ei ole tehnyt sitä omaa osuutta, että sillä on vaikutusta niihin muihin ryhmäläisiin ja siihen muiden ryhmäläisten opintojen etenemiseen ja arvosanan saantiin ja valmistumiseen ja kaikkeen mahdolliseen heidän muiden aikatauluihin.
Kyllä.
Ymmärtääkö tämä?
Ihan siihen oppimiseen.
Kyllä.
Kyllä. Joo, juuri näin.
Ja nyt tulee tuosta mieleen, että mehän ei voida toisen puolesta ymmärtää, mitä me voidaan tehdä. Me voidaan taas ilmaista itseämme, eikö niin?
Kyllä.
Ja jos meillä on dialoginen kulttuuri tai pyrkimys siihen, niin silloin siellä foorumilla tulisi olla hyväksyttyä just ilmaista, vaikka nyt sitten turhautumista tai mikä se tunne onkaan liittyen siihen, että se meidän yhteinen työ ei etene ja sitä kautta mun tämän kurssin edistäminen ei nyt oikein suju ja aikataulujen sopiminen, mikä se nyt on se, mikä takkuaa, niin siihen liittyvät omat tunteet ja tarpeet, niin voi tuua siihen pöydälle. Ja taas jotenkin ehkä haluaisin tähdentää sitä, että se omien tunteiden ja tarpeiden pöydälle tuominen ei ole sama kuin sen toisen syyllistäminen, vaan että se on sitä, että minä kaipaisin nyt tämmöistä ja musta tuntuu tältä.
Joo, siinähän taas korostuu se semmoinen positiivinen vuorovaikutus, että pyritään oikeasti siihen dialogisuuteen, ei vaan siihen, että mä nyt oksennan nämä omat tarpeeni tähän ja teidän pitää nyt ottaa ne vastaan.
Kokeiltaisiko me tämä nyt sitten, tämä keissi näillä reflektioilla, niin improta jotenkin eri tavalla?
Koitetaan vaan. Oliko sulla jo tarkempaa ideaa, että miten me tätä lähdettäisiin improamaan. Improtaanko me kahdestaan tätä vai improtaanko niin, että Sari ottaa täältä jonkun roolin vai otetaanko me Sari tähän Väinö-Marjataksi?
Voisiko Väinö-Marjatta tulla sitten 1-2 langoille? Hei, me taidetaankin olla tänään kahdestaan täällä tekemässä tätä ryhmätyötä.
Niin, me ollaan nyt odotettu sitä Väinö-Marjattaa puoli tuntia, niin se ei varmaan ole tulossa.
Olisi ollut kyllä kiva, jos se olisi ollut täällä, kun hän ei ole nyt kirjoittanut mitään siihen meidän yhteiseen tiedostoon.
Niin, nythän me ei yhtään tiedetä, että missä mennään, että onko hän ylipäätään tehnyt sitä omaa osuutta.
Mm. Moi! Nyt, hei Väinö-Marjotta täällä.
No moi.
Moikka.
Ai sä tulitkin sitten.
Joo, mulla oli tosi hankala päästä nyt tuohon Teamsiin. Olen tässä pitkään yrittänyt, että nyt onnistu. Siinä on joku häiriö ollut mulla tässä Teamsissa.
Okei, onpa ikävä kuulla. Me just puhuttiin siitä, että huomattiin, että et ole sinne meidän yhteiseen tiedostoon kirjoittanut mitään niitä, mitä oltiin sovittu, että on sun osuus. Että osaisitko kertoa, tai voisitko kertoa, että mikä sulla on tilanne sen kanssa?
Voi kauheeta, en mä tiennyt, että mun piti nyt kirjoittaa jotakin. Että mulla on pikkasen ollut epäselvää nyt tämä että miten tehdään ja kuka tekee ja mitä tekee. Luulisitteko te, että me voitaisiin vielä käydä läpi tämä, että mitä me ollaan nyt oikeasti tekemässä ja mikä se mun osuus on. Ja jos mä saisin vähän siihen niin kuin ajatusta, että mihin päin mun pitäisi lähteä, niin kyllä mä sen teen.
Niin, että onko niin, Väinö-Marjotta, että sä et nyt oikein ihan ymmärtänyt, että mikä tämä... Miten me oltiin jaettu tämän tehtävän tekeminen ja se kaipaisi nyt lisää ymmärrystä siihen, että mitä me sovittiinkaan tarkalleen.
No kyllä just näin, että joo. Mulle jäi kyllä aika epäselväksi. Mä en oikein saanut niistä aikataulustakaan mitään selvää.
Niin justiin, että sekin nyt kaipaisi selkeyttä, tai kaipaisit selkeyttä sen suhteen, että mihin mennessä nyt
joo.
Se
kyllä minä ne omat osuutet teen, mutta minä tarvisin vähän nyt apua siinä, kun minä en oikein saanut selvyyttä, että mitä ne on. On ne miuossuudet.
Joo. Onko sulla se tehtävän anto itsessään selkeä?
No ei oikein ole sekä.
Joo. Onko sulle tämä kurssin sisältö suunnilleen selkeä?
No joo, kyllä minä vähän olen katsonut sitä, mutta kyllä minusta niin monimutkaisesti on tuo tehtäväksi anto tehty, että vähän vaikeaa hahmottaa.
Joo. No aloitettaisiko vaikka siitä, että käydään se tehtävän anto yhdessä läpi ja katsotaan, että ollaan kaikki ymmärretty se samalla tavalla. Ja sen jälkeen voitaisiin katsoa uudestaan sitä tehtävää ja mitenkä oltiin ajateltu, että sitä jaetaan. Voihan se olla, että me ollaan ymmärretty väärin tai eri tavalla se. Niin sitten voidaan pohtia ihan uudestaan vaikka tämä koko juttu, että mitenkä nämä jaetaan ja millä aikataululla tehdään.
No kiva juttu, kun minusta jo tuntui vähän, että te olette kauhean vihaisia, mutta tosi kiva, jos voitte auttaa tässä. Katsotaan yhdessä.
Joo, ja sen verran ehkä omasta puolestani voisin sanoa, että en ole niin kuin vihanne ollut, mutta olen ollut aika hämmentynyt ja silleen ymmälläni, kun kuvittelin, että tämä olisi ollut meille kaikille selvä, mutta nyt kun kuulin, että ei se ollutkaan tämä tehtävä niin selvä, niin tämä jotenkin huojentaa kyllä, jotenkin tulee enemmän ymmärrystä tähän. Ja sen ehkä vielä sanoisin nyt, kun muistan niin, että jos jatkossa niin joku meistä on huomaa, että on tulossa myöhässä näihin tapaamisiin, niin toivoisin, että laittaisi vaikka WhatsAppiin viestin siitä. Ja suurin piirtein arvioi, että kuinka paljon on myöhässä, niin sitten ne, jotka on siellä yhteydessä ajoissa, niin sitten voi arvioida, että aloittaako ne vaan tekemään vai odotellaanko.
Joo.
Sopisiko tämmöinen?
Tehdään silleen se.
Joo.
Ja sullahan on myös varmaan Väinö-Marjotta ollut vaikka minkälaisia tunteita tässä tilanteessa, kun me ollaan vaan tehty. Ja sitten olet ehkä itse ollut vähän pihalla, että mitäs nyt pitääkään tehdä.
Joo. Ja perhänä, kun tuo Teamskin rupesi nyt sitten oikkuilemaan.
Se on kyllä ärsyttävää.
Hyvä. Huojenti paljon. Ruvetaan vaan hommiin.
Ruvetaan.
Kiitos.
Kiitos. Siitäkin tuli heti ihan erilainen, kun saatiin se Väinö-Marjotta linjoille ja kuultua hänen näkemyksiä ja sitä ymmärrystä.
Aika paljon varmaan Väinö-Marjotalta vaatii rohkeutta, että se tulee nyt tuohon.
Kyllä. Kyllä. Pisteet Väinö-Marjotalle.
Ja sillä lailla, että hän tuli kohdatuksi nyt. Hän uskalsi sanoa sen ja sai semmoista ymmärrystä siihen tilanteeseen. Ja häntä ei ihan teilattu. Häntä ei olisi varmaan näkynyt tämän jälkeen, jos olisi teilattu siinä.
Niinpä. Mm. Meillä alkaa jakso tulla päätökseen. Haluaisitko, Sari, sanoa vielä jotakin tähän loppuun?
Musta oli erittäin mielenkiintoista, kiitos, keskustella kanssanne. Ja hyvin musta moniulotteisesti käsittelette tätä aihetta, että hyvin mielenkiintoinen toteutus oli ja toivottavasti oli apua.
Kyllä oli.
Kyllä.
Kiitos paljon, Sari, sinulle haastattelusta.
Kiitoksia.
Tässä jaksossa perehdyimme subjektivoitumiseen, mutta tarkasti mukana matkanut kuulija saattoi huomata seasta viittauksia myös rakentavaan vuorovaikutukseen, yhteisöihin ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tähän sarjaan kuuluu kaksi muutakin jaksoa, ja jos et ole vielä kuunnellut niitä, niin käypä kuuntelemassa. Kiitos, kun olit mukana!